Es esmu sveicināts raidījumā Sprieda Delfi, Delfi TV un RTV ēterā studijā Andris Auzāns. Asu reakcija sabiedrībā izsaukušas ziņas, ka caur Latviju uz Krieviju plūste krāvas, kas noderīgas Krievijas bruņojumu un ieroču ražošanai. Viens no kravu veidiem, mangāna rūda, tiek izmantota augstas kvalitātes tērauda ražošanā, kas nepieciešams ieroču stobriem, bruņumašīnām un šādu transporta līdzekļu kāpurķēdēm. Pēc tam šis bruņojums vēršas pret Ukrainu un potenciāli arī pret mums. Kāpēc vairāk nekā 2 gadus pēc agresoru valsts iebrukuma Ukrainā joprojām apgādājam Krieviju ar visu nepieciešamo karam? Un ko šobrīd Latvija var darīt, lai situāciju labotu? Vai ekonomiskās un citas saites ar Krieviju lielākoties esam vai neesam sarāvuši, kā arī par sankciju apiešanu un plānoto kriminālu atbildību par to runāsim šajā raidījumā. Šajā studijā Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Brusbārds. Sveicināti!
Labdien.
Un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Labdien!
Labdien!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varētu uzdot vietnē slido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu Krievija. Un vispirms par mazliet citu aktualitāti Krievijā notikušas tās augtās vēlēšanas pēdiņās. Šobrīd uz ekrāna varam paskatīties valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ierakstu vietnē X vēlēšanas. Kādas vēlēšanas? Kāda tad šobrīd ir ārlietu ministrijas pozīcija, kas aizvadītajās dienās notika vēlēšanu iecirkņos Krievijā un kāds status ārlietu ministrijas skatījumā ir Vladimiram Putinam?
Tas acīm redzot, ko arī faktiski prezidents ir paudzis ar savu nostāju, kad viss bija prognozējams un lielā mērā visi tie paziņojumi, kas arī no 3 ārlietu ministru paziņojumi nāca attiecībā uz šīm vēlēšanām. Pirms ir šobrīd ļoti diezgan lielā mērā varam attiecināt arī uz situāciju pēc vēlēšanām. Tās ir bijušas negodīgas, nebrīvas, ja mēs ejam cauri visiem demokrātijas principiem, kā mēs redzam, kas ir brīvas vēlēšanas.
Negodīgas, nebrīvas, bet tomēr vēlēšanas.
Vēlēšanas tā saucamās, kā mēs to formulējam, jo ja mēs skatāmies uz vārdu brīvības ierobežojumiem, uz opozīcijas spēju piedalīties konkurenci politisko, tur nekā mēs no tā neredzam. Un arī šodien izsludinātie rezultāti, es domāju, ir ļoti zīmīgi. 87% līdz šim patiesībā, ja runājam par prezidentu Putinu, viņam ir bijis tāda vēlma, acīm redzot, kaut kā to rezultātu gaumīgi pasniegt. Mēs esam redzējuši virs 60%, virs 70%, un pirmo reizi mēs redzam 87%, kas nozīmē, ka ir bijusi ļoti augsta vēlme radīt to priekšstatu, ka Putinam aizmugurē stāv visa tauta.
Kā vērtēt jauno Putina ēru Krievijā?
Vispirms par rezultātiem, ziniet, ir tāda spēle zolīt, un tur tāds joks ir, ka uzvar nevis tas, kuram nāk labāk lapiņi, vai kurš labāk māk spēlēt, bet kurš pierakst punktus. Ja? Es domāju, šeit ir pieņem diezgan līdzīgi, un kā jau kolēģis minēja, tad faktiski nevienam nebija šaubas ja, par to rezultātu, un tas lielākais izaicinājums, manuprāt, tieši tā bija tas pier lielais jautājums, kādu punktus, ar kādiem procentiem uzvarēt, jā, lai nav pa daudz, lai nav pa maz, tad nonākuši pie 87.
Bet kāpēc ļāvām šitai vēlēšanu, teiksim, tā imitāciju rīkot Latvijā?
Tanī brīdī, kad mēs sapratām, ka Krievijas vēlme būs atkal rīkot vēlēšanas Latvijā, mēs ļoti sīk koordinējāmies ar mūsu partneriem, arī gan Eiropas Savienības, gan NATO iekšēnē. Un tā nostāja par to, ka mēs ievērosim Vīnas konvenciju, tomēr nostiprinājās, kā rezultātā, protams, dalību valstīm ir bijuši atšķirīgs nedaudz pieejas, bet kopumā tas, ka vēstniecības telpā šīs vēlēšanas notiek, tā tas ir noticis visās faktiski Eiropas Savienības dalību valstīs, un arī 3 Baltijas valsts sīk koordinējās, un es gribu pateikt paldies drošības dienestiem par to darbu, kas vakardien tika izdarīts, manuprāt, ļoti profesionāli, un protams, manuprāt, ir ļoti arī indikatīvi tas, ka ja iepriekšējās vēlēšanās atnāca 20 000, tad šobrīd mēs varam prognozēt pēc pārbaudītajām personām, ka mēs runājam aptuveni par 1000 cilvēkiem, kas norāda visticamākais uz virkni secinājumu, ko mēs varam izdarīt par to, ka kāda ir šī te cilvēka. Un mēs zinām, ka arī tam ir rindā stāvēja cilvēki, kas protestē, kas nozīmē, ka nebūtu ne visi viņi aizgāja nobalsot vēlēšanās ar domu nobalsot par Putinu.
Runājot par pēdējā laika aktuālo skandālu uz ekrānu, varam paskatīties šo ierakstu par to, ka caur Latvijas ostām tiek apgādāta Krievijas militārā industrija. bija zināms jau 22. Gada aprīlī, par to nereiz vien rakstījis Latvijas avīze. Kāpēc jūsuprāt atbildīgie toreiz nereaģēja jau?
Nu, es domāju, ka mums jebkurā gadījumā ir daudz vēl darām attiecībā uz, uz vispār eksporta apjomu, uz Krieviju, uz importa apjomu uz Krieviju. Nu, visu laiku tad, zinām, mīcīšanās ir notikusi. Nu, īstenībā nu, tas, ko mēs šobrīd redzam, ja, ka faktiski tiek atļauts eksportēt tādas materiālas, kuras tiešā veidā var izmantot militārajā rūpniecībā, nu, manuprāt, tas ir īstenībā ārprāts. Un, tur, Ar steigu jādara visu, lai to pārtraukt.
Jā, kāpēc ar šo ārprātu nereaģējām iepriekš, kad nu, tomēr mēdī par to ziņoja un arī valdības aprindām, kā šie mēdī saka, tas jau esot bijis pat zināms?
Jā, es domāju, daudz politiķi gan iepriekšējā valdībā, gan arī šajā saka, ka šobrīd neviens nevēlās izvairīties no atbildības par to, ka tas ir palaists garām vai nav pietiekami nopietni uztverts. Tas, kas man liekas sākotnēji bija pēc 22. Gada, tā koncentrēšanās, kas patiesībā notiek joprojām, bija attiecībā uz sankciju ieviešanu un proti panākt to, lai tie produkti, kas Eiropas Savienībā tiek sankcionēti, un tur tās pakotnes nāca viena pēc otras, lai tās neapietu. Līdz ar to es pieņemu, ka daļēji tā ir kaut kāda kolektīvā atbildība, ka šī ten atļautā sadaļa, jo būsim precīzi arī pa mangānu rūdu, ka viņa nav pakļauta ne Eiropas Savienības sankcijām, nepakļaut citiem instrumentiem, kas uzliek kontrolēt šo produkciju. Kā rezultātā viņi varēja diezgan brīvi plūst. Tas, kas tika darīts, ļoti fokusējās, acīm redzot uz šo, kas ir aizliegts un lai neapiet, jo ļaudis ir ļoti radoši un mums ir problēmas arī šajā jomā sadaļā. Un tagad, protams, kad ir izskanējuši šī informācija, tas, ko mēs darām, mēs esam šobrīd jau sākuši darbu pie tā, lai, jo Eiropā tieši tik pieņēma 13. Sankciju pakotne un darbs sākās pie 14. Lai mēs nodrošinātu to, ka 14. Sankciju pakotnē mangāna rūda parādītos, jo mangāda oksīds jau ir iekļauts, tad attiecīgi panākt arī, ka šis produkts ir jau no Eiropas Savienības puses sankcionēts.
Zekrāni, šobrīd varam paskatīties tirdzniecības un rūpniecības kamaras paziņojumu, ignorēt uzņēmēju viedokli un turpināt asiņainu biznesu ar agresoru valstīm, neatbilst mūsu valsts politiskajam kursam un vērtībām. Līdzīgs pēc satura paziņojums bija arī iepriekš februārī. Kāpēc jums tas ir svarīgi?
Tas ir, es domāju, ētiski absolūti pareizi un faktiski situācija, ka mēs vēl aizvien turpinam palīdzēt agresoram. Tad Krievijai stiprināties, karot, nu, tā ir absolūti nepieņemama lieta. Un faktiski arī daudz ir izskanējis, ka nu, tad, jā, nu, tas būs dārgi, piemēram, tur dzelzceļam pārtraukt kaut kādas pārvadājumas vai tamlīdzīgi, bet, nu, kā mums tādā vienā iekšējā čatā viens no kolēģiem neteikšu, kurš ierakstīja. Nu, šeit prasītos tādu, mums pieras Exceļos, tad visu kaut ko rēķināt, nu, tāda Excelīte, cik Latvijai izmaksātu tiešām nu, tāda Krievijas specoperācija šeit. Ja, nu, par to dar aizdomāties līdz ar to, no Latvijas puses ir jādara pilnīgi noteikti viss, lai mēs vismaz nepalīdzētu Krievijai stiprināties un karot. Nu.
Šobrīd varam paskatīties arī dzen to, ka ārlietu ministrs Krišāns Kariņš vietnē X norāda ārlietu padomē pirmdien 18. Martā, tātad šodien rosināšu nekavējoties sāk darbu pie 14. Sankciju kārtas, tajās iekļaujot mangāna rūdu. Kā tehniski notiek šāda sankciju sarakstu papildināšana un izvērtēšana, ko iekļaut šajos sarakstos, ko nē, un pēc cik ilga laika šādas te papildinātās sankcijas varētu sākt darboties?
Jā, tad bija 13. Sankciju pakot, un nu, pat tās, kas bija saistīta ar diviem gadiem kopš Ukrainas kara sākuma, tajā bija tikai persons un indivīdi un uzņēmēji. Tagad atkal tiek runāts par sektorālajām sankcijām, kas tieši attiektos šādā veidā uz mangānu rūdu. Ja šobrīd faktiski darbs ir sācies, prognozēt, kurā brīdī viņš beigsies, tas ir 27 valsts lēmums. Tas nozīmē, ka visiem 27 ir jāpiekrīt šim. Tas var prasīt nedēļas, tas var prasīt arī divus mēnešus. Mēs redzam, ka starpības starp dažādām sankciju pakotņu pieņemšanai ļoti sāk atšķirties. Ir tā, ka pagājis pusgads jau. Es ceru, ka nē, ka šajā gadījumā mēs runājam par vairākām nedēļām, mēnešiem, un Eiropas Savienībā to var panākt. Es domāju, tas, kas ir jādara, arī jādomā, ko iekšēji mēs varam nacionāli darīt. Es domāju, ka tādas idejas arī tiks izteikts, bet, protams, Eiropas Savienībā iekļaujot, tas ir vienkāršākais risinājums, kā ātri, efektīvi panākt to, ka tā ir arī ne tikai Latvija, bet visa Eiropas Savienība. Tā kā tas darbs notiks, jā.
Vai Eiropā ir kaut kāda viedokļa, kāpēc mēs esam palaiduši garām šo te mangāna rūdas jautājumu?
Es teiktu tā, ka tas ir dalību valstu priekšlikumu un Eiropas komisija, kur apkopo tos un kas beigās nonāk uz galda. Tas nozīmē, ka ne tikai mēs esam to palaiduši garām, bet arī pārējie baltieši palaiduši garām, ir palaiduši daudz cits ambiciozās un arī Eiropas komisija. Tas, kas mums šobrīd jāizdara, ir jāiziet pie visiem partneriem, jāizstāst, kāpēc šī mangāna rūda ir sankcionējama, jāpaskatās, vai kādam nav iebildumi, ja būs iebildumi, strādāsim arī ar problemātiskajām dalību valstīm, bet es ceru, ka mēs rezultātu spēsim panākt. Jā.
Tirdzniecības un rūpniecības kamarā Vai visu biedru viedoklis ir daudz maz vienprātīgs par saitēm ar Krieviju un to pāraušanu, vai tomēr ir dažādi viedokļi un dažādas diskusijas?
Tirdzniecības rūpniecības kamerā mums ir apmēram 2700 dažādu lielumu biedri, dažādu nozaru un tam līdzīgi, plus vēl caur vairāk 80 uzņēmumu biedrībām ir vēl biedri, kopā ap 6000. Vai katrs tā domā, man grūti pateikt, droši vien, ka pa to vidu varētu būt arī kāds, kurš ir darījuma attiecībās ar Krieviju, droši vien ir kāds, kurš varbūt domā savādāk, bet... Tirdzniecības rūpniecības kamera savus lēmumus pieņem, tad biedra sapulce ievēlē padomu ievēlē valdi, mums ir savas kompetenču padomas, komitejas, vienot sakot, diezgan sarežģīta struktūra, kurā strādā vairāk simti aktīvi uzņēmumi ikdienā. Un tas, ko es pilnīgi noteikti kā valdes priekšsēdētājs var apliecināt, ka mūsu šajās institūcijās vienmēr ir bijusi ļoti liela konsekventa attiecībā uz nostāju Krievijas Ukrainas kara jautājumā.
Bet šeit ir arī šāds skatītāja jautājums, ko varam paskatīties uz ekrāna. Kāpēc Tirdzniecības un rūpniecības kamera nav aicinājusi pārtraukt iepirkt Latvijā preces pakalpojumus no starptautiskiem uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krieviju?
Labs punkts. Un mēs esam jebkurā gadījumā vairākas reizes aicinājuši gan valdībai, parlamentam, valdīšanai darīt visu, lai pārtraukt jebkādas ekonomiskās attiecības ar Krieviju. Mēs esam aicinājuši savus biedrus to darīt pilnīgi noteikti. Šis par nebiedriem mēs neesam aizdomājušies, bet punkts vietā jau.
Ņemot vērā to, ka mangāna rūdas lieta tādu plašāku skanējumu iegūt tikai tagad, vai pieļaujot, ka vēl kaut kas sadarbībā ar Krieviju varētu būt tāds, ko mēs vēl nezinām un pat nenojaušam, pie kā mēs varētu nonākt arī vēlāk vēl kaut kas atklāties?
Pirmkārt, man liekas, tās tranzīta plūsums viņas arī mainās, kas no produktiem kļūst. Ir dažas lietas, kas tur nemainīgi atrodas statistikā, bet tad ir tādas, kas parādās, pieaug, samazinās. Tas, kas acīm redzot, ir svarīgi, ka gan graudu stāsts, gan arī tagad mangāns rūdas stāsts. Es pieņemu, ka tā diskusija, ja mēs koncentrējamies tikai uz konkrētiem produktiem, tad mēs radām tādu vilni, bet iespējams ir laiks pavērt vaļā plašāk diskusiju par to, kādā veidā šis ekonomiskās attiecības ir, jo ir taisnība arī, ka tā diskusija balstās arī ir tā, kad ir atsevišķi nozars, kuras saka, ka tomēr, tā ir liela ekonomiskā ietekme, ir atsevišķi uzņēmēji, ir atsevišķi pašvaldības, kuras satraucās, un tad no otras puses, protams, ir arī spiediens, kurš saka, ka vispār pārtraucam attiecības tirdzniecībā ar Baltkrieviju un Krieviju. Es domāju, tas, kas ir ļoti svarīgi, lai arī šeit parādos precīza analīze par to, cik daudz tātad šis te Krievijas un Baltkrievijas tranzīts ietekmē pašvaldības konkrētas sektors. Citādi mēs esam arī situācijā, kur, man liekas, ir daudz emocijas, bet ir vērts parunāt par to, cik lielā mērā tas atstāja kaut kādas dotācijas uz dzelzceļu, cik tas atstāja uz nodarbinātību, cik tas atstāja uz kaut kādām pašvaldībām ietekmu un salikt kopā šo ten ekonomisko bildi. Tad arī es domāju, gan sabiedrība, gan politiķi var iet ar ļoti skaidru definējumu par to, kur mēs esam un kāda tam ietekme ir uz Latvijas ekonomiku.
Salikt kopā šo ekonomisko bildi, vai jums jau viss ir skaidrs?
Nu, jebkurā, nē, nu, pirmkārt, to droši vien jau vajadzēja darīt pašā karš sākumā, vajadzēja pilnu bildi, ja tas nav izdarīts, tas ir jāizdara tagad, tas ir punkts viens, punkts divi. Skaidrs, ka ekonomisko attiecību kaut kādu saraušanu, ja, lielākā vai plašākā apmērā, skaidrs, ka viņa nāk ar negatīvām sekām ekonomikā, tai skaitā mums, par to tur nav jautājumu, tas ir dabiski, jautājums, cik viņas ir lielas un kā viņas, nu, teiksim, tajā svara kausā pret un to kopēju bildi izskatās. Ja. Kas attiecas uz nodarbinātību, es domāju, par to galīgi nevajadzētu satraukties, mēs jau gadus desmit cīnāmies par darbiniekiem, tā kā, ja kaut kur kāds darbinieks atbrīvosies, es domāju, darba vietas atradīsies, tā kā tā nebūtu problēma.
Tas, ko arī pirmīt jautāju, vai pieļaujot, ka var atklāties vēl kaut kas līdzīgs kā šis te mangāna rūdas stāsts?
Nu, sankcionēto preču kontekstā, nu droši vien jau te jau ir dzirdēts, ka tur ir kaut kādi čipi, kaut kādās tur tehnikas iekārtās, ko var izmantot atkal militārajā ražotnē. Skaidrs, ka sankciju situācijas ietekmē, nu visas puses meklē kaut kādus ceļus, kādā veidā tur tomēr nonāk līdz tām precēm, kuras ir vajadzīgas, un nu, tas tā kā, nezinu, radari, antiradari. Nu, tur visu laiku ir jāsako līdz un jāpilnēdā.
Runājot par šo ceļu meklēšanu, vai jums ir pārliecība, ka tas kraus atturs tiešām tiek kontrolēts, lai nav tā, ka pavada dokumentos rakstīts ir kaut kas viens, bet reāli kravā ir kaut kas cits. Nu, vai tiešām katra krāva tiek sūtīta uz laboratoriju, vai tur tiešām ir mangāna rūda, varbūt tur ir, nezinu, bagātināts urāns, piemēram.
Nu, man godīgi sakot, nav tādas pārliecības, ņemot vērā, ka ļoti dažādas preces kustās pāri robežai nepārtraukti. Ja notiek dokumentus pārbaudas, un tas, kā mēs pilnīgi noteikti zinām, ir cilvēki, kuri pamanās noviltot dokumentus, ir cilvēki, kuri pamanās krāpties, un nevis gadījums var izķert. Diemžēl tas tā droši vien ir.
Varētu būt šī šaurā vieta?
Nē, sankcija apiešana, tas jau es, ko sākumā teicu, tā ir milzīga problēma, tā ir ar to, ar ko cīnāmies mēs. Mēs un arī pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, tas, kas, man liekas, ir būtiski saprast, ka ļoti daudz kraus, kas nāk caur Latviju, nav Latvijā, nu, pārsvarā patiesībā viņas nav Latvijas izcelsums, kas nozīmē, ka mūsu teritorijā ienāk kravas, kurām ir citu valsts izcelsums, mēs esam tā robežu valsts ar Krieviju, kurai sanāk, ka mums ir tā pēdējā kontroles iespēja, un mūsu dienestiem patiesībā ir milzīgs šobrīd pieaudzis darba apjoms saistībā ar to, ka tas viss jāpārbauda. Un es patiešām domāju, ka tas daļai arī vainojams pie tā, ka tā legālā daļa, ja jeb tā, kas nav aizliegt, ir palikusi zinām mērā kaut kur nepieskatīt vai, teiksim, tā nav pievērsta pietiekam lielu uzmanību, bet, nu jā, es domāju, ka šeit ir iespēja arī paskatīties uz šo sektoru daļu daudz uzmanīgāk un iziet cauri šīm produktu grupām.
Vai varētu arī izskatīties, ka Krievija tuvākajā laikā savus apgādes jautājumus varētu atrisināt pati ar saviem uzbūvētiem termināļiem, tādējādi šis jautājums par sadarbošanos, nesadarbošanos ar Krieviju, nu, tā kā automātiski atkrist, ja viņiem ir pašiem savu termināļu, ar kuriem visu to transportē.
Es domāju, ka mums ir jādara viss, lai iet uz to, lai katrā ziņā vismaz caur mums neiet šīs kravas, nu, un tad jau tur Krievija pašai jādomā, ko ar to visu darīt. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir darīt visu, lai mēs nepalīdzam.
Saimā tātad virzība gūs priekšlikums par ekonomisko saišu saraušanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Uz ekrāna varam paskatīties arī dzan rakstu par to. Te ir arī nu, tajās diskusijās tādi teksti izskanējuši kā ost un dzelzceļa kaprači. Vai ir tiešām reāli pilnībā pārtraukt pilnīgi visu sadarbību?
Tas būs sarežģīti, tas būs pietiekami dārgi, bet tas ir jādara.
Kā jums šķiet?
Es teiktu tā, manuprāt, šobrīd tas opciju klāsts, kas ir uz galda, viņas visas var analizēt un godīgi ar sabiedrību, manuprāt, arī jārunā pa visiem riskiem un iespējām. Tas, man liekas, ko jūs būtiski minējāt, ka Krievija jebkurā brīdī to var apturēt. 30 gadus mēs redzam, ka faktiski mūsu tas koridors tranzīta ir politiski ietekmēts tādā ziņā, ka krava apjoms ir mazinājies un acīm redzot ar nodomu mūsu osts un dzelzceļš faktiski ir gājis uz mazāku un mazāku krava apjomu, kas no šodienas viedokļa skatoties, patiesībā mēs varam pateikt paldies Krievijai par to, jo tātad šī ekonomisko saišu samazināšanās ar Krieviju ļauj arī mums nedaudz drošāk. Un es teiktu, ka es piekrīstu tiem cilvēkiem, kas saka, ka mums nevajag vairs ļoti caur tādu pastardienas scenāriju skatīties uz to, ja, piemēram, Krievija pieņemt lēmumu un no rītdienas vairs kraus neplūst. Es domāju, ka mūsu ekonomika ir pietiekami noturīga, lai mēs to pārdzīvot. Tās sekas, cik liels viņas varētu būt, es domāju, šeit patiešām to pilnu analīzi būtu ļoti vērtīgi iegūt. Bet es domāju, mēs esam pietiekami noturīgi, lai mēs to noturētu. Un vēl viena lieta, kas man liekas svarīga, ja mēs pieminam Centrālā Azijas krāvas, jāsaprot, ka tas koridors iet caur Krieviju. Tā kā, nu, es domāju, ka ja mēs slēdzam, nu, proti, ja tās krāvas tiek slēgtas attiecībā uz Baltkrieviju un Krieviju, tur ir ļoti liels risks, kad arī cits krāvas diez vai nāks uz Latviju.
Gribu arī saprast, vai Eiropas līmenī ir vieglāk tās saites saraut pa daļām, pa atsevišķiem segmentiem, nu, atšķirībā no tā, ka tās saites tiktu sarautas kaut kādu visus uzreiz.
Eiropas Savienībā tā diskusija nav bijusi. Es pat teiktu, ka nopietni Baltijas valstu vidū diskusija par pilnu ekonomisko saišu saraušanu šobrīd ar Krieviju, Baltkrieviju, jeb kādu ekonomisko plūsumu apturēšanu nav bijusi. Tā kā tas tad būtu Latvijas viens lēmums šobrīd, un mēs, protams, varam iet un diskutēt ar pārējiem, bet šobrīd tāda apetīte vai aktuāla diskusija par to, ka tas notiktu Eiropas Savienības vai Baltijas pat līmenī, tāda nav.
Bet šobrīd tad mūsu stratēģija ir tāda, ka mēs varam pa vienam komponentam šim te sankciju sarakstiem likt klāt, kā piemēram šī te mangāna rūda.
Jā, nu tas arī tas, kas ir darīts. Ja mēs paskatāmies, no kurienes mēs startējam un kur mēs esam šobrīd ar sankcijām, tad tur tas sektora daudzums ir palielinājies ļoti būtiski un patiesībā tā atļautā daļa jau visu laiku sašaurinājusies.
Šorīt saņēmām ziņas, ka no sliedēm Rīgā Daugavgrīvas ielā nobraucas krāvas vilciens. Par iemesliem mēs šobrīd daudz neko nezinām, bet negrib izplatīt varbūt sazvērstības teorijas, varbūt tas tiešām kaut kāda tehniska iemesla dēļ ir noticis. Bet vai jūsprāt, tomēr nevar gadīties tā, ka politiķu vilcināšanās dēļ kāda aktīvista varētu paralizēt krāvas vilcienu došanos uz Krieviju?
Nu, es noteikti neizslēgtu šādu iespēju. Cilvēki Latvijā ir nu, teiksim, pietiekami kantaini tādā pozitīvā nozīmē attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Mēs redzam, cik milzīgs atbalsts ir bijis. No šodien ir Ukrainai karam sākoties. Tiešām tas bija tāds ļoti iedvesmojoši patiesībā redzēt, cik daudz uzņēmumu cilvēki nesautīgi ziedo, palīdz un turpina to darīt vēl šodien Ukrainai. Tā kā vilcināšanās varētu izpausties dažādi, tieši tā. Bet, jo te ir arī jāsaprot viena lieta. Viens ir tā kā, nu, vēl pieņemt tur likumus vai Eiropai tur vienoties, kas ir ļoti sarežģīts process. Bet ir lietas, ko var darīt tagad. Nu, teiksim, Latvijas valsts savām kapitāla sabiedrībām var ļoti ātri pateikt, nu, šo dariet vai šo nedariet īstenībā. Tur nevajag likumus milzīgus grozīt vai saskaņot ar Eiropas Savienību. Nu, un ja būs vilcināšanās, nu, kas to lai zin, kā tas beigsies, protams.
Bet, nu, tas, protams, nav ārlietu ministrijas jautājums, bet tehniski pastāv šāda iespēja valsts kapitāla sabiedrībām, piemēram, Latvijas dzelzceļiem norādīt, ko pārvadāt, ko
nu, ne. Tas ir bijis ceļš, ko ir gājusi Igaunija. Tas, piemērs, ir labi zināms publiski, tā kā tas arī ir kā viens no potenciāliem iespējami variantiem.
Nu, mēs kaut kā ar mūsu brāļiem lietuviešiem, ja, ka tur viņiem pēkšņi sākās ceļa remonta darba kaut kādi, un nu, tur nekāda oficiāla nav, bet jāremontē sliedas, dabiska lieta, nu, tikai kraus neiet caur mums. Ne? Tā kā nu, tie varianti un tās iespējas, ja patiesībā gribētu, arī bez likumiem un Eiropas Savienības lēmiem ir.
Nekā personīgi aprēķina liecina, ka no Krievijas un Baltkrievijas uz Latviju un otrā virzienā arī dzen nedēļā kursē 70 autobusi. Kā vērtē to, ka mums joprojām ir autobusu satiksme ar Krieviju un Baltkrieviju un tiek organizēti pat turismu braucieni uz Baltkrieviju laikā, kad tiek aicināts, ja es pareizi saprotu, joprojām tiek aicināts neceļot uz šīm valstīm.
Jā, tas brīdinājums joprojām paliek spēkā un jā, nu, acīm redzot, tas, ka šāda autobusa vēl iet, tas nozīmē, ka ir pieprasījums šāda veida biznesam, jo nekā citādi viņš netiek atbalstīts, bet mēs patiešām iesakām nedoties ne uz Baltkrieviju, ne uz Krieviju. Zinot arī pacevišķiem gadījumiem, kur. Jā.
Bet pret šādu autobusu satiksmi nekādā veidā neiebilstat. Mums varbūt ir īpaša situācija, kaut kādi, nu, teiksim, radinieki dzīvo cilvēkiem, varbūt
tur atkal līdzīgi, piemēram, viens no pirmajiem soļiem, kas tika veikts, bija, piemēram, attiecībā uz aviosatiksmi, ja? Kas tika aizliegt ar Krieviju no Eiropas Savienības puses. Nu, tādā gadījumā mums būtu jāiet arī ar aizliedzošu kaut kādu normatīvu aktu, kas liedz šīm kompānijām to darīt uz ārlietu ministrijas aicinājumu, jo šīs kompānijas neaizliegs. Tad tur jābūt normatīvam aktam apakšā.
Bet tehniski aizliegt ir iespējams vai ar to mēs pārkāptu kaut ko?
Redzot, kādā veidā arī šobrīd sabiedrībā veidojās tā diskusija, protams, ka mēs varam meklēt iespējas, kā kurā gadījumā tātad šos ten kaut kādas pakalpojumus liekt, bet nu, ir viena lieta, kam ir kaut kāda daļa no Eiropas Savienības arī mūsu saistībām, kas uzliek mums šos ten kopīgos lēmumus un kas ir arī daļai Eiropas Savienības kompetencē, kur attiecīgi nu, mums tad sanāk, ka mēs ļoti tā no normatīvu aktu viedokļa tā filigrāna mums jāatrod veids, kā to izdarīt. Un tas nevienmēr nav vienkārši. Es domāju, ja mēs patinam nedaudz bildi atpakaļ ar graudu stāstus, tad arī tur patiesībā tā situācija nu, nemaz nebija tik vienkārši šo risinājumu atrast. Bija problēmas arī atceraties ar statistiku. Jā, faktiski gandrīz katras dienas sākumā atnāca ar citu statistiku. Tā kā tās situācijas liekas ļoti vienkāršas, bet tā, ka mēs ieejam detaļās, tad nu, ir sarežģīti.
Autobusi uz Krieviju, ekskursijas uz Baltkrieviju, tas ir normāli?
Nu, es tīri cilvēcīgi saprotu tos cilvēkus, kuri ir nu, Krievu tautības un Baltkrievu tautības, un kuriem rada dzīvo tur. Es domāju, ka pilnīgi noteikti ir cilvēki, kur vienkārši nu, apciemo savus radus, un tīri cilvēcīgi nu, tā ir saprotama lieta. Un es pieņemu, ka lielā daļā gadījuma tur ir tālu no lielās politikas vai tamlīdzīgi vienkārši aizbraukt pie radiem. Tā kā tajā sadaļā es teiktu, ka jā, bet nu, tas, kas jāņem vērā, ko jau mēs zinām, nu, tas ir pietiekami bīstams pasākums šobrīd. Ja? Tas var beigties ar, nezinu, varbūt kāds ir iekļauts sarakstā, varbūt kādam tur kaut kāda aktivitāte tiek veikta un var gadīties, ka, es saku, jāpaliek tur un atpakaļ netiek. Ja? Un tad, ja ārlietu dienestam būs jācīnās, kā dabūt šos cilvēkus mājās. Tagad ir riski pietiekami lieli un, protams, nevajag braukt.
Un vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē Slido, kom izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu Krievī. Te ir arī šāds jautājums, vai Enziņu kungs var pamatot, ko tieši un kā Latvija iegūs pārtraucot kopējo eksportu, kas krīt jau tagad, ar ko aizvietosim?
Nu, vispirms, pasaule pārējā ir diezgan liela. Mēs esam aicinājuši un aicinam eksportēt uz daudzām dažādām pasaules valstīm. Arī palīdzam to darīt. Un tas ir viens. Krievija nav vienīgais eksports. Es to ļoti labi atceros faktiski kopš 14. Gada, kad bija Krimas aneksija. Tad faktiski tajā brīdī bija ļoti liels eksporta apjoms uz Krieviju. Un daudziem tas bija pamata tirgus. Tā kā iespējas pārējā pasaulē ir liels. Tā kā jāiet uz turieni. Skaidrs, ka ekonomiski tiešā veidā pārtraucot attiecības radīsies zaudējumi, bet mums ir jāsaprot, kas ir otrā svara kausā. Otrā svara kausā ir tas, ka mēs ar savu darbību eksportējot vai kaut ko pērkot no Krievijas, palīdzam Krievijai tikt pie papildus resursiem vai pie papildus izejvielām vai pie kaut kādiem mehānismiem, ar kuru palīdzību viņi šodien karo ar Ukrainu. Varbūt rīt karos ar mums, tā kā nu, dot ieroci rokās vai palīdzēt valstī, kura nu, uzvedās tā kā uzvedās Krievija, nu, tas nav pārāk gudri.
Bet vai Latvijas valsts palīdz uzņēmējiem pārorientēties uz citiem tirgiem?
Palīdz diezgan daudz atbalsta programmas, bet es pieņemu, ka šeit tas pareizākais ceļš, jūs pareizi minējāt, faktiski būtu tiem, kuri šobrīd vēl ir pietiekami lielās darījuma attiecībās ar Krieviju un ir tādi uzņēmumi. Tad tiešām palīdzēt pārorientēt savu darbību, ja tas vēl nav izdarīts uz rietumu tirgiem un to piefinansēt. Ja? Tas gan būtu darāms.
Kopš kara sākuma, un to arī dzen varam paskatīties uz ekrānā, strauji pieauga eksports uz Kirgistānu un citām reģionu valstīm. Kā to vērtēt? Biznes ar Krieviju slikti, biznes ar, piemēram, Kirgistānu, ja tās preces tālāk nonāk Krievijā labi?
Attiecībā uz tām valstīm, kur pieaug šī ten statistika, šobrīd notiek gan darbs, lai mēs paši iekšēji to situāciju kontrolētu vairāk, notiek Eiropas Savienības līmenī. Eiropas Savienībai ir gan īpašais pārstāvs, kas braukā uz šīm valstīm un runā par to, ka ir jānovērš riski. Tā kā es teiktu, ka darbs šeit notiek, tas, kas Eiropas Savienības līmenī un ko mēs esam ļoti atbalstījuši, viena lieta, kādā veidā var mazināt risks, ir tāds, ka šīs valstis, uz kurām šis eksports iet trešām valstīm, ka viņas nedrīkst iet caur Krieviju, jo viena problēma, protams, ir tā, ka daļa iespējams, ka no šīm kravām nemaz nesasniedz to pašu Kirgistānu vai Kazahstānu. Un šobrīd tas, ko mēs mēģinām iedarbināt, ir arī muļķis dienestu līmenī sadarbība, lai tātad šie dati tikt salīdzināt un mēs mazināt jebkādas riska iespējamība attiecībā uz šīm valstīm. Ar šīm valstīm runā pilnīgi visas lielākās Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis par to, ka ir kaut kādas sarkanās līnijas, kuras nebūtu labi pārkāpt. Tā kā es teiktu, tā ar šīm valstīm darbs notiek, es domāju, viņi apzinās arī riskus un ja tie nebūs kontrolējami, tad vienkārši tas, kas notiks, būs tas, ka ne tikai mēs kā individuāli nacionāla valsts, bet Eiropas Savienības līmenī arvien vairāk tiks īstenot kaut kādu pasākumu, lai šos riskus novērst. Un šīs valsts nav ieinteresētas, lai tas notiek. Ja tas...
Vai jūsprāt, šis biznesa pieaugums ar Kirgistānu ir labi, pat ja preces no Krievijas?
Nu, skaidrs, ka ja mēs redzam datus, ka šīm valstīm, Kirgistānu un Kazahstānu, tāpat tās citas, kur eksporta apjoms mums uz šīm valstīm pieaug, un arī, ja mēs skatāmies šo valstu, savukārt eksporta apjoms uz Krieviju pieaug, tad tās pat dīvainās preču grupās, nu, protams, rodās jautājumi un diezgan pamatotas aizdomas, lai gadījumā nav tā, ka tās preču dienas beigās tomēr nonāk tajā Krievijā. Tas tā noteikti ir, bet, ja mēs tā kā atkal no tādas praktiskās puses raugāmies, prasīt Latvijas uzņēmējiem atsakot visā pirkuma ķēdē vai tas produkts, kur viņš nonāks uz galda, ja? Pēdiņās. Tas izklausās mazliet par traku, jo skaidrs, ka jebkuram produktam ir daudz tur vairumu tirgotāju un tie atkal citiem tirgotāju. Un tad prasīt, lai tas pēdējā posmā nonāk kaut kur, tas, man liekas, nereāli diezgan. Es domāju, ka tad biznesa tiešām apstātos, ja kaut kas tāds tiktu prasīts. Ja. Ir loģiski un pareizi prasīt, lai tu pārbaudītu savu partneri. Ja, un tas ir jādara, un tad ir jāiet jau tālāk, ja mēs redzam, ka citās valstīs attiecīgi jāstrādā ar tām valstīm. Ja, es domāju, ka mums prasīt, lai mēs atsakojam, tas gan būtu pat rāk, man liekas.
Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties rakstu, ka par sankciju apiešanu draudēs krimināla atbildība. Kad tas varētu sākt darboties un kā praktiski darbotos?
Latvijas gadījumā jau mēs savu laiku, kad notika darbs attiecībā, pie izvairīšanās no tā saucamā pelēkā saraksta, jau savu laiku šī joma tik sakārtot, kā rezultātā Latvijā jau ir šeit ir paredzēta krimināla atbildība. Un tas, kas šobrīd Eiropas Savienības līmenī tiek panākts, ir faktiski tas, kas jau Latvijā eksistē. Līdz ar to no Latvijas puses tur nebūs problēmas šo ten Eiropas Savienības lēmumu salāgot ar to, kas jau nacionāli pastāv. Un šeit tātad faktiski mums jau eksistē tas, par ko Eiropa ir nolēmusi. Jo viena no problēmām sankciju apiešanā ir zemie sodi, kas nozīmē, ka cilvēks ir, tas risks viņam nav pietiekami liels, lai viņi no tā atturētu, tāpēc šī krimināla atbildība ir svarīga, lai samazinātu, jo palielinot atbildības svaru, protams, cilvēks arī izvērtē riskus, vai viņam ir, vai viņš ir gatavs riskēt apiet sankcijas vai nē. Latvijas gadījumā patiesībā ir bijis tas regulējums jau diezgan stingrs no paša sākuma.
Bet sodas kāds ir saņēmis?
Diezgan daudz ir procesā, un es ceru, ka daļa no viņiem, kā teikt, īstenosies ar reāliem sodiem, kas tad attiecīgi arī notiesājuši.
Mēs jau pieminējām par iespējamu bīstamību, uzturot biznesu ar šīm valstīm. Uz ekrānā varam paskatīties, ka ir papildināts Krievijas iebraukšanas melnais saraksts. Nesen arī daudz Latvijas pilsoņu izsludināti Krievijas iekšlietu ministrijas meklēšanā. Vai jūsprāt, biznesa ar Krieviju un došanās uz šo valsti vai kādām citām NBS valstīm var būt pat bīstami?
Attiecībā uz, protams, tas pamatpersonu iekļaušana melnajā sarakstā,
tad viņš netiek iekšā
ielaists Krievijā. Jā. Un otra sadaļa ir tā, pa kur jau mēs esam arī komunicējuši, tas ir par to, ka iespējams daļa no tātad Latvijas atsevišķiem pilsoņiem ir. Mēs esam aicinājuši būt uzmanīgiem attiecībā īpaši uz valstīm, kurās ir šie divpusējie līgumi Krievijai, bet vienlaikus tas, ko mēs esam darījuši, lai nesanāk, ka tikai mēs nacionāli vēršamies, mēs esam uzrunājuši Eiropas Savienību. Šobrīd tiek runāts ar virkni trešo valstu par to, lai nodrošinātu to, ka Latvijas pilsoņiem ir droša došanās uz šīm valstīm un ka šādās politiski motivētās lietās šīs valsts nenoreaģēt. Tā kā preventīvais darbs notiek un arī no ārlietu ministrijas un no Eiropas Savienības dažādām delegācijām valstīs, kur mums nav pārstāvniecības, tas process notiek. Un mēs mēģinām nodrošināt visu, lai nu, būtu tā prevencija, ka nekas tam līdzīgs slikts ar mūsu pilsoņiem nenotikt ārpus Latvijas.
Cik bīstams tad var būt bizness ar Krieviju un Baltkrieviju?
Nu, vispirms jau pati braukšana noteikti ir bīstama, jā, tad tur var būt dažādi piedzīvojumi un var nākties palikt Krievijā līdz ar to. Jā, tas ir slikti no biznesa viedokļa, tur ir vairāk riski. Pirmais ir tas, ka faktiski noietu kaut ko pērts vai pārdod, skaidrs, ka ir kaut kāda finanša plūsuma starp valstīm. Un pārskaitījuma veikšana uz no Krievijas ir no 10 lupām un Un tas ļoti sarežģīti. Ja var gadīties, ka nauda vienkārši kaut kur iesprūst, tiek iesaldēta un līdz ar to tas arī no biznesa viedokļa var beigties bēdīgi. Un otra lieta no biznesa viedokļa, kas arī jāņem vērā, ņemot vērā no īpaši jau Eiropas tādu no, nosodošu attieksmi attiecībā uz Krieviju, ir gadījumi, kur vienkārši sabiedrība, zinot, ka konkrētais uzņēmums strādā ar Krieviju, vienkārši boikotē tās preces un tas arī var diezgan bēdīgi beigties, kas jāpatur prātā.
Jā, nu tad gaidīsim, kādi būs turpmākie Latvijas un kādi būs turpmākie Eiropas Savienības lēmumi saistībā ar ekonomisku un citu saišu saraušanu ar Krieviju. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais sprieder Delfi raidījums ēterā rītajā runāsim par sabiedrisko mediju darbu un krievu valodas lietojumu tajos. Šodien paldies, ka skatījāties. Uztikšanos!